Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün azat xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için azat xabar email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunni mail uğradım.
Gepler Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda COVID-19 keseline garşy wakasinasiýa alınyp barýar. Koronawirus keseliniň hasaba alynmandygyny resmi taýdan eglan eden ýurt geçen aýda bir wada 2 sany rus wakasinasyny hasaba aldy we töwekkülçülük toporuna girýän raýatlara sanjym edip başlady. Käzirki wagtda wakasina töwekkülçülükli toporlara girýän raýatlar edilýär. Olaryň arasynda taglyk işgärleri, köp adam bilen işleşýän edara kärhanalaryň işgärleri we irat bilen aragatnaşykda köp bolýan jemgeçlik yerlerinde işleýänler, şeýlede ýurdun içinde köp gatnaýanlar, polisiýa işgärleri, ulag sürüjileri we dükan söwdegärleri bar. Bu arada 9-njy fevralda Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary maglumat berdiler. Türkmenistanda koronawirusa garşy wakasinasiýa fevral aýynyň başynda başlandy. Ýurdun häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri wakasinasiýanyň başlananlygy barada köpçülige ma'lum etmediler. Şeýle hem koronawirusa garşy wakasinasiýa işiniň alınyp barylşyny we aýratynlyklaryna degişli resmi düşündürüş bolmady. Pandemiýanyň başyndan beri koronawirusyň ýurda aralaşmagynyň mümkinçiligini resmi taýdan düp götür inkar eden Türkmenistan ýanwar aýynda bir wada ortaýetde öndürilen koronawirusa garşy wakasinalaryň ikisini hasap aldy. 18-nji ýanwarda ýurt Merkezi Aziýada ilkinji bolup Sputnik V rus wakasinasyny hasap aldy. 29-njy ýanwarda Epiva Corona rus wakasinasyny hasap alyp, ony öndürijiden başga registrasiýa eden ýeketäk ýurda öwrüldi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä Türkmenistanda häzir alınıp barlayan vakcinasiya kampaniyasında Sputnik V vakcinasi ulanılıyar. Havarçılarımız koronavirusa qarşı sancımın birinci tapxırını baştan geçirin ençimə adım bilen söhbettiş oldular. Onların söylerine uraya kəbir yağdaylarda adımları vakcinani ağır baştan geçirinlik naydıptır. Beylik yağdaylarda sancım edilen yerdeki ağırdan başqa hiç yeri teatirin duyulmanlığını ol ağrının hem üçüncü gün dolu ayrılandığı naydıptır. Taglygy taklaýyş işgärlerine wakasinasiýa hökmany surat edilýär. Wakasinasiýa göç edaralarynyň we polisiýanyň işgärlerine hem edildi. Harbiýler nowatyna garaşýarlar. Odal habar berilýär ýaly ilata wakasina etmek işi öňünden düzülen sanawlara laýyklykda amala aşyrylýar. Taýýarlyklar ýanwar aýynda başlanypdy. Wakasinasiýa üçin sanawlara etatanam garrylar, lukmandyr, mowlimler we hroniki keselleri bolan adamlar ýerýär. Ýurtda wakasinasiýanyň başlanmagy bilen ilatdan hökman talap edilýän elektron sağlık kitapçılarını edinmek prosesi hem güçlendi. Türkmenistan öz iratına vaksinasiyanın köpçülüklüğün görünüşte başlanmağının seneti varada resmi xabar vermedi. Azatlığın xabarçılarının sözlerine göre yurtta iladın ehli atlaklarına köpçülüklüğün vaksinasiyanın mart ayında başlanmağına karışılayanlığı sağlık işgärlerine duydurulubdur. Häzir wakasinalaryň zapasy döredilýär. Ikisiniň hem bir wada kime haýsy wakasinanyň edileceği barada anyk kriteriýalar entek belli däl. Köpçülükliň wakasinasiýa üçin has köp wakasinanyň gelmegine garaşylýar. Bilişime görä orta ýaşly adamlara Sputnik V wakasinasy edilmez. Bu ýaş kategoriýasy üçin Epiva Corona wakasinasy satyn alynar. Bolsa berde bir aý bäri işlän rus lukmanlarynyň maslahatydyr diýip saglygy saklaýyş ulgamyndaky ýagdaýdan habarly Çeşme gürrüň berdi. Mundan başga da saglygy saklaýyş ministrliginiň anonim bir çeşmesiniň söýlerine görä ýurtda söwda we nahar ugrundan işleýän kärhanalaryň täzeden işläp başlamagyna taýýarlyk görülýär. Hususan da sanitariýa we epidemiologik gözegçilik gullukларына karantin ýatyrylandan soň ähli naharhana we söwda nukutlarynyň açylmazdan özel barlanyp başlanmagy barada görkezme berilipdir. Türkmen häkimetleriniň karantin ýatyrmak planlary we möhleti barada jekmejekleri häzirlik çanyklap bolmady. Adatlyk radiosy Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ministrliginiň wekillerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Коронавирусын бардыгыны ресми тайдан ыкрар этмедик юрт COVID-19 аламатлары белән кеселләндерин ва өлләндерин көпөлмөгнең фонында Кирдин Берг сияхыт чәкләндермәләрне нахарханы тәүдә мәдәният ва дин җылышыялы көпчелек үчен ниятләнгән диетхаларын япык турмагыны саклап калыр. Хакимәтләр иратын маска да кынма режимын берҗа итмәгән һәм Берг гөдөкчүлеге дияр.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşýärimiz men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. ABŞ-nyň Aşgabatdaky elçixanasynyň täze edara binasynyň guruluşy Aşgabatyň gyzylçylyk talaby sebäpli togtadyldy. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçixanasynyň täze binalar toplumynyň guruluşy onun Türkmen şehir guruluşy kanunçuluguna gawat gelmeýändigi sebäpli togtadyldy. Bu barada Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň baş baglawçy edarasynyň 1 ýyl mundan öňki 2020 ýylyň fevralyna ýereden degişli hasabatyny aýdylýar. Türkmen paýtagynda Kabaşa elçixanasynyň täze binalar toplumynyň guruluşynyň togtadylmagy barada ilkinji bolup Türkmen Nokot News neşri 8-nji fevralda habar berdi. Baglawçy hasabatyna görä 1994-nji ýylda Başa hökümeti elçixananyň täze binalar toplum üçin Türkmen hökümetinin Aşgabadyň häzirki Arçavil şaýoly bilen Atatürk köçesiniň çatyrygynda ýerleşýän 7 hektar töwregi meýdany 99 ýyl möhlet bilen käreniň alýar. Käreni möhleti 1998-nji ýylda başlaýar. Taraplaryň arasyna gol çekilen käreni şertnamasy ABŞ hökümetini Aşgabadyň şäher häkimliginiň ruhsaty bilen bellenen ýerde ABŞ elçixanasynyň täze binalar toplumyny gurmagyna ruhsat berýär. Aşgabatda Amerikan elçixanasynyň resmiýleri 2010-njy ýylyň iýulunda täze binalar toplumynyň gurulşyny ruhsat almak üçin Türkmen hökümeti bilen işleşip başlayar. ABŞ-nyň daşary ýurtlardaky binalarynyň we defhalarynyň guruluşyk işlerini şol sanly yerleri käreniň almak, olarda guruluşyklary meýilleşdirmek işlerini Döwlet Departamentiniň daşary ýurtlardaky bina amallary bürosu gödäwçilik edýär. Daşary ýurtlardaky bina amallary bürosynyň ABŞ Kongresine 2014-nji ýylda beren hasabaty Türkmenistan'daki Amerikan elçixanasyna täze binalar toplumynyň zerurdugyny, häzirki elçixana binasynyň darlyk edýänligini, elçixananyň öz işlerini dowam etdirmek üçin aýry başga idara jaýlary kreýin alýanlygyny, kreýin alynan ýaşaýyş jaý toplumynyň şäher merkezinden bir näçe kilometr daşlykda ýerleşýänligini, defhalaryň aýry-aýry ýerlerde ýerleşýänligi sebäpli departamentiň howpsuzlyk aladalary bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny belleýär. Şeýle-de büronyň hasabaty barlygy geçirilen 13 degişli binadan 4-üsü seismik taýdan gowşukdygyny belleýär. 2014-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatdaky ABŞ elçixanasynyň täze binalar toplumynyň bahasy 196 million dollarlyk guruluşyk taslamasy Cadel Construction kompaniýasyna berilýär. 13 binanyň guruluşynyň ibaret taslama elçixananyň täze edara binasyny, 23 tany ýaşaýyş jaýyny, 1 tany ammary howpsuzlyk işgärleri üçin rezidensiýany, dukanlary, din jalyş dehkalaryny we beýleki binalary öz içine alýar. Potroççy Cadel Construction 2015-nji ýylyň noýabrynda täze binalar toplumynyň guruluşyny başlaýar. Onu ilki başda 2018-nji ýylyň iýuluna çenli tamamlamak gödeňinde tutulýar. Hasabat ABŞ elçixanasyna salgylanyp binalaryň ak mermerli Aşgabadyň binagärçilik ülüňelerine laýyklykda meýilleşdirilendigini aýdýar. Ýöne barlygy hasabatynyň mälim bolşuna görä Potroççy kompaniýa guruluşy üçin türkmen häkimetlerinden zerur bolan Ähli ruhsatnamalary dolu almandyr. Türkmenistanyň şäher guruluşyk iş hakynaky kanuny binalaryň guruluşyna gyzylçylyk terhedinden aşylmazlygyny talap edýär. Meselem, köçeleriň ýakasynda gurulýan binalar üçin belli araçak kesgitlenýär. Binalar gurulunu şol araçağın daşına çıkmalel. ABŞ elçixanasynyň täze binalar toplumynyň guruluşyny Aşgabadyň gyzylçylyk talabynyň berja edilmeýändigi sebäpli 2016-njy ýylyň iýulunda Türkmenistanyň hökümeti elçixananyň täze edara binasynyň guruluşynyň togtadylmagyny talap edýär. Şeýle-de hasabatdan mälim bolşuna görä bölekliň tamamlanan guruluşynyň gyzylçylygyň çägünden çykýan bölegi ýykylmaly edilýär. Hasabat munyň üçin 26 million dollary barabar ferişdäniň harçlanandygyny aýdýar. Şeýlelikde toplumyň Çeýgnek beýleki 12 binada guruluşyk dowam edýär. Ýöne elçixananyň täze edara binasy hökmüne meýilleşdirilen hemde Arçavil şaýoryna ýakyn aralykda ýerleşýän 13-nji binada guruluşyk togtadylýar we gurulan bina ýykylmaly edilýär. Baglawçy hasabat 2011-nji ýylyň aprelinde Aşgabatdaky ABŞ elçixanasy bilen şertnama baglaşan bir türkmen firmasynyň täze binalar toplumynyň guruluşyk taslamasy boýunça mälim edilen kanuny talaplaryna gyzylçylyk terhedinin zerurdugy barada açaçan belli edilendigini aýdýar. Aşgabatdaky Abaşy elçixanasy taslamanyň kanuny taraplary boýunça türkmen firmasynyň taýýarlan hasabatyny 2011-nji ýylyň awgustyna döwlet departamentiniň daşary ýurtlardaky bina amallary boýunça bürosuna iberýär. Ýöne büronyň şol wagt Aşgabatdaky guruluşyk taslamasyndan jogapkär işgär 2012-nji ýylyň ýanwarynda wezipeden gidenine, onuň orununa gelen işgär türkmen firmasynyň taýýarlan hasabatyndan habarly edilmeýär. Taslamadan jogapkär täze işgär şeýle hasabatdan baryp 2019-njy ýylyň sentýabr Haberini haberli bolýar. Döwlet departamentiniň daşary ýurtlardaky bina amallary boýunça bürosu elçixananyň täze idara binasyny gaýtadan gurmak üçin 90 million dollar bilen 125 million dollar aralygyna serişdäniň zerur boljakdygyny çaklaýar. Barlygy hasabatyna görä 2016-njy ýylyň iýulunda türkmen hökümeti guruluşy togtadyly bäri, Abaşanyň döwlet departamenti türkmen tarapyny gyzylçylykdan el çekdirmek üçin adından 7 gedek ýokary derejeli duruşuk geçiripdir. Ýöne bu duruşuklaryň ählisi netijesi tamamlanypdyr. 2019-njy ýylyň ýanwarynda Abaşanyň Türkmenistanyň şol wagtky elçisi türkmen hökümeti tunun gadagan edilen guruluşga ruhsat bermek ehtimallygynyň pesdigini. Diňe guruluşy tamamlanan binany ýykyp onuň orununa türkmen tarapynyň gyzylçylyk talabyna laýyklykda elçixananyň täze edara binasyny gurmagyň ýeketek çykalgydygyny aýdypdyr. 2019-njy ýylyň iýulunda Abaşanyň häzirki elçisi Matthew Klimov Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşanda elçixananyň täze edara binasyny ýykman muňa başga çözgüt tapmak üçin synanşypdyr. Ýöne bu synanşyk hem başa barmandyr. Prezident Berdimuhammedow gyzylçylyk serhedining türkmen kanunçuluguna laýyklykda talap edilýändigini hem-de bu talabyň berjaý edilmeldigini aýdypdyr. Türkmen nokatyny ýüz neşri Abaşy elçixanasynyň täze edara binasynyň eýýäm ýykylanyny habar berýär. Google Earth ulgamyna Türkmenistanyň täze hökümet binasyna goly aralykda guruluşy hini doly tamamlanmadyk Abaşy elçixanasynyň täze binalar toplumyny görmek bolýar. Azatlyk radiosu Abaşanyň Türkmenistanyň elçixanasynyň täze binasynyň töwregindäki meseleler boýunça Abaşanyň döwlet departamentiniň hem-de Potroçy Kadel Construction kompaniýasynyň kommentary almagy synanşýar. Türkmen nokatyny ýüz öz çeşmelerine salgylanyp bu meseleniň koronavirus pandemiýasy ara giren soň bir ýyl bäri ünsden düşürilendigini, ýöne öňe soňy munyň Amerikan häkimetleriniň ünsini çekjekdigini belleýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew bil habarlar gündeligi gepleşigimizde dowam etdirýäris. Hyrydarlaryň arasyny dören dawa jenjelden soň döwlet dukanlary çilim sewdasyny ýenide besetdi. Ençeme aýa çeken harakatmeden soň geçen hepdeniň aýagynda Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna arzan çilim peýda bolup, onu satyn almak üçin adamlaryň arasyna dawa jenjel hatda Yumruklaşma çenli barıp yeten zorluk yüze çıkan son, Türkmen avatta ardan çilimin sevdası yine bes edildi. Marada çilim üçün devlet dukanlarının önünü tas mün adamlık nomadlar emele geldi. Bular barada Azatlyk Radiosu'nun bir-birinden garaşsız iki havarçısı 10. fevralda habar verdi. 9. fevralda devlet dukanlarına ardan çilimin satılmağını yine de bes ettiler. Ona adamların arasını dören dava cencel sebep oldu deyip bir Türkmen avatlı Azatlığın havarçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre çilim Nobatlarına dava cencel uruş sövüş yüze çıktı. Hatta nobata karışıyan adamların arasında bir-birlerini tekleyip ellerini dövdüren adamlar hem var. Şeyle de ayarları çilim satmak kadagın edildi. Muna adamların arasında yüze çıkan zorluk sebep olupdur. Kevra malumatları veren çilim yok değil. Yani onu satın almak için adamların arasında yüze çıkan dava cencel çilimin sevdasının bes edilmegine getirdi. Halaç ve Sakar etraplarına çilimin nobatlarına şikayet olan adamlar var da haberler var. Devlet dukanlarına çilimin şenvi ve yekşinvi günleri gaytadan satıva çıkarılacaktı gaydiliyar deyip Beylekı ve Türkmen avatlı gurrun verdi. Onun sözlerine göre şu günler çilim geçen heptenin ahırının akiyalı köpçülüklüğün satılmayar ve hususi dukanlarda çilimin bakası yine de yokorlanıp başladı. İkinci haberçi Marı velayetine çilim sevdasının yağdayı var da haber veriyar. Onun malumatlarına göre 10. fevral kanalda regionun her devlet dükkanına 2000 kutu tevrek çilim paylanıptır. Adamlar çilimin novotunu bir gün önünden giyici akşam saat 9-10 tevreklerine novotu durup başlayar. Çilim novotlarını yerli sevda işgərleri, polisi işgərleri, Milli Xoğupsuzluk Ministerliğinin işgərleri hem de neşekeşliğe karşı görüş kurluğunun işgərleri gödevçülük ediyar. Gödevçülerin sahanı satıcıları hem koşununla 10 tevrek adam olyar. Bir devlet dükkanının önünde çilim novotuna karışıyan adamların sahanı 1000 adamlarını geçiyar. Okulçulara ve ayal maşgalalara çilim satmak qadağın ediliyar. Çilim novotuna karışıyan adamların ehlisine yetmedi. Yüzü kolay adama çilim satıldı. Kalınları eli boş kaytdi. 2000 kutuluk çilimin 230 adamlara satıldı. Yani halkın az bölüğüne dağıdırıldı deyip çilim novotuna karışan bir marlı yaşayıcı Azadlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Havarçı bir neçe marlı yaşayıcının sözlerine sarılanıp çilim sevdasının bes edilmeğine karşılık görkezen adamlara kanun koruyucu edaraların işgərleri tarafından hayvat atılanını. Emne satılmadık çilim kutularının çilim novotuna gödevçülük ediyen devlet kullukçularının arasında paylaşılanını haber veriyar. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre novota gödevçülük eden toporun ağzaları halk için niyetlenip devlet dükkanlarına iyi verilen çilimi öz aralarına paylaşansan oları hususu telekeçilere gımmat bakadan satyarlar. Azadlık Radyosu ile anayim şertte gurrundaş olan bir polisi işgər bu sevdadan özlerinin 9000 manat tevreklerine girdici kazanyanlıklarını, şonun özlerine 4000 manat tevreği pulu alyanlığını, kalın serişteleri olsa dilden görkezme esasında öz yolbaşlarını geçiriyanlıklarını, yolbaşların olsa pulu hekimliğe geçiriyanlığını gurrun verdi. Azadlık Radyosu'nun bu mağlumat boyunca Marı vilayetinin hekimliğinden komentar almak finansıgı netice vermedi. Havarçinin mağlumatlarına göre devlet dükkanlarına bir kutu çilim 50 manattan satıldı. Belesek devlet dükkanlarına arzan çilim satıva çıkarılmazdan ozol şol bir markalı çilimler hususi dükkanlarda 400 manattan bakalan yardı. Emma heptenin ayaklarına oların nırhı ilk 200 manada sonra da 100 manada çenli düştü. Türkmen hakimiyetleri yurdu 2025 yılı çenli temmekiden dolu azad etmek uğruna görüş yerler. Türkmenistan'ın 2011 yılda bütün dünya sağlık kurumasının temmekaya karşı görüşmeğin çarçıvalı konvensiyasına koşulmağı bilen yurtta çilim tevdasına karşı dürlü çeklendirmeler giyirdirip başlanı. Yurtta çilim otçılığının ve kımmatlamağının yeti duyulup başlanmağı bilen adamların mahorka, temmeki ya da dürlü ötümlüklerin yapraklarını kurudup çekip başlandıkları. Dükkanlarda Türkmen çilime adlandırılan yasama temmeki önümlerinin hem peyda olan o varada köp sanı mağlumatları kavuşuyar. Yatlasak sonku gedek arzan çilim devlet dükkanlarına geçen yılın oktyabrına peyda olup onun tevdası dine 3 gün devam edipti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleyer Azadlık Radyosu. Habarlar gündelüğü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Birmada adamlar harvların hükümet ağdırılısından veri geçirilen protestlerin gazaplılık bilen basılıp yatırılmağının ertesi günü yeni de küçülere çıktılar. 10. fevralde münlörce adam tertip 5. gün yurdun payitahtı Nepida'da, in iri şehirleri Yangon'da ve Mandalay'da, şeyle de beylik kuncuklarında yığınanmak vardakı qadağınçılığı ve komendant sağdına qaramazdan protest geçirdiler. Mundan bir gün öň polisi protestçileri daratmak finansyonda demonstrantlara karşı suw toplarını redin oklary ulandy, şeýlede töwüş oklarından howa atdy. Bu hadiselerde ençeme adamın ağır yaralanandığı ve onur çotunun tutuk edilendiği varada mağlumatlar var. Birleşen Statlar ve Birleşen Milletler Kurumatı 1. fevralde harva ağdırılısık neticesinde çetleştirilen Aung San Suu Kyi'nin rahat hükümetinin gaytadan dikildilmeğini talep edyen protestçilere karşı azaplılığın ulanılmağını yazdırdılar. Protestçiler Suu Kyi'nin ve hakimet başından çetleştirilen siyasi partiyanın tutuk edilen beylik ağdalarının hem azat edilmeğini talep ediyarlar. Harbların devlet ağdırılısığı halkara derecesinde yazdırıldı. Yurtta köpçülükten yürüyüşler başlanandan sonra harbılar payitahtta, Yangon'da ve beylik şehirlerde 5'ten artık adamın toplanmağına karşı qadağınçılık girizdiler. Protestlerin tutuşan şehirlerinde akşam komendant saatı hem girizildi. 9 fevralda harbılar Suu Kyi'nin Demokratiya boyunca Milli Liga Partisi'nin Yangon'daki baş idarasında hem reyt geçirdiler. Amerikanın Devlet Departamentinin Metbuat Vekili Ned Price 9-cı fevralda çıxış edip, Washington'un Myanmar'ı özünün gün tertibinde etasi mesele hükmünde saklayandığını, şeyle de hükümet ağdırılsığına cevapkar olanların mühim neticeleri çeker yali yurda himayet ihtimallıklarını silceriyandığını aytdı.
We are undertaking a careful review of assistance that we provide to Burma.
Metbuat yanlığında Price demonstrantları arsı qazaplalığı yazgırdı ve Amerikanın harvaların hakimiyetini el çekmek vardaki çağırışlarını tekrarladı.
We repeat our calls for the military to relinquish power.
Ol önümüzdeki günlerin devamında Myanmar boyunca Biden'ın administrasiyasından cevap çağrılarının bolcaktığını hem sözünü qoşdu.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар гүндәлеге белән мен Шаймердан Гөлмирәди. Пайтахт Кабулда бомбалы һөҗүмләр дәвам итәр. Бу шәһәрнең яшәүчеләре бомба партламасының айлыган сарысханы белән гүндә үз дурмышына башлыярлар дип сынчылар айдыр. Шугынам Кабул шәһәренең 3 мәхәлләсендә 3 җола бомба партладылды. Шәһәрнең 4-нче мәхәлләсендә йөз берән бомба һөҗүмендә Кабул полициясының бер офицеры белән 3 таны полиция гуллыкчылары һәлак булды. Kabul'un Pagman adlı etrafında da polisiyanın rencer kısımlı ulağı nişanı alındı. Kabul'un Kovay Merkez adlı yerinde hem Afganistan'ın Hizmet ve Sosyal Üpçünçilik Ministerliğinin işgarlarının ulağında yerleştirilen bomba partladıldı. Neticede ençeme adam ölüp yaralandı. Vakanın koloyunda bulun rayet adamlara da ziyan yetti deyip resmiler aydiyar. Kabul şehrinin mahalle vekillerinden biri Abdülkadir Ahmedi'nin aitmana göre bu şehirde üyden çıksan sağaman üye dolanıp geleceğin Allah gumanıdır. Kazılar ve prokurorlar öldürülüyor. Harbi ofiserler terör ediliyor. Rayat adamların bomba hücumlarının fidası bolyarlar deyip Ahmedi aitti.
Hiç kasi masuniyat ne doğru kez konayı kut birim şevat dubara bu konayı kut bargardar.
Kabul şehrinde uğru cümrülük hem arttı. Halkın mobil telefonlarını uğurlar ellerinden zor bilen alıyarlar. Cenayetçilikli vakaların hem Kabul'da artandığını Milli Meclis'in ağzası deputat Iqbal Safi aydıyar. Belli birisini nişanı alıp öldürmekin bu şehirde devam ediyanını deputat malum ediyar.
Cinayi mesele tunurlar da şehri Kabul'a telefon veriyor.
Payitaht Kabul'un hopsuzluğunun üpçin edilmek borcunu bunun 3 ay uğrak ön Vice President Emrullah Salih öz üstün aldı. Vice President Emrullah Salih günde ertir yerden hopsuzluk meselesi bilen bağlı maslahat geçiriyar. Cenayetçi toparların Kabul'da tutsak edilendiğini Vice President'in metbuat vekili Ziya Varseci duyurdu. Cenayetçiliğin önünü almak boyunca alade ediliyar. Hopsuzluk şartları kontrolda. 3 ay önkü ağıranda Kabul'da yağday hazır kadalaştı deyip Vörseci belledi. Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Taliban hareketinin arasında bağlaşılan lalışıktan sonra Afganistan'da gazaplılıkların has mücahendini bilirmeliler aydiyarlar. Faytaht Kabul'da hemen velayetlerde nişanı alıp öldürmekinin artandığını bilirmeliler bildiriyor. Afganistan'ın Milli Kopsuzluk Kulluğu'nun başlığı Ahmet Ziya Sıraç'ın aydışına karanda Kabul'da amala aşırlayan terör hücumları Doha alalaşığından sonra Taliban hareketinin yolu koyan taze taktikesidir. Bu hücumlar Afganistan'ın dışarıda planlaştırılıyor. Talibanlar yurtta parahatçılığın bulmağını istemiyor. Şu sebepten yurdun payitahtında da olur günde kan dökker deyip Sıraç beyan etti.
Hamalat-ı ahirdar Kabul pasas tavafıknami Doha yek taktike ceddide talib.
Yöne Taliban hareketi Kabul'da olayan HDP hücumların köpsinin cevap kâşirini öz üstüne almayar. Afgan Arap Birleşiklerinin devam ettirilmekine özlerinin ararlılığını Talibanlar malum ediyar. Şuna karamazdan parahatçılık için gepleşik geçirici toparlar gepleşiklerin ikinci tapkırında Katar'da bir stolun başına gelmedi. Taliban hareketinin siyasi vekiliyeti dışarı yurtlara saparlarını devam ettiriyarlar. Molla Birader Ahun'un yolbaşçılığında Taliban'ın siyasi vekiliyeti Türkmenistan'da da arada saparda oldu. Türkmen resmileri Taliban vekiliyetini resmi taydan karşı aldı. Talibanın siyasi vekiliyeti bilen Türkmenistan'ın yukarı dereceli resmilerinin arasında serhetler hemen Türkmenistan'ın Afganistan üssü aşırı amala aşırmakçı bolyan proyektlerinin hopsuzluğunun üpçin edilmek bilen bağlı gurun edildi deyip Taliban hareketinin Katar'daki siyasi depterinin metbuğat vekili Doktor Naim Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu bilen yürüyte söhbetteşlikte aytti.
Qadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.